svo var þarna sem hann einn enn sem að mér fannst ég vera stödd hérna út á lóðinni hjá Víðishúsinu. Vil endilega hafa þar, annars vissi ég eiginlega ekkert hvar ég var svona. Og það allt snjóhýtt eins og kalk, eins og maður verið komin inn í kalkgröf og væri sjálfur úr kalki. Það var allt snjóhýtt og ég var svo, mér leið illa við, og það var engin manneski, ég var alein þannig. Og ég var svona óskuparðið þetta leiðin, allt hvítt og allt dautt. Og ég fer að strjúka á mér hérna, hægra handa baki til að sjá, þó ekki væri nema blettur af öðru en snjóhvítu. Og ég sá handa bakið. En svo, og þetta var snemma vetrar, gildi að vera bara fyrir jól. Í því með haustið þá dreymið mannlega fyrir vetrinum, ef mér dreymið fyrir honum. Og þá ég man það að ég hringdi í Pál Bergþórsson því að ég hef hringdi nokkrum sinnu og það hafi passað við með dreymt fyrir veturum eins og hann 74 og oftar og segja hún að það verði víst allt á kafi snjó í vetur svo ég kemur veturinn að var alltaf sæi snjókorn Það aðeins kom sem smá jél og þau bráðnaði jafn óðum. Það var alveg snjólus vetur sem sagt. En ég held að þetta sé fyrir öðru verra. Það má eftir að koma. Á ég nokkuð verið að segja það.
Já, þú ræður því alveg.
Já, má þá sleppa því úr. Ég held að sé að veri geislavirkni sem kemur hér yfir ykkur tíman. Er það allt geislavirkt? Það hefði verið snjór.